ท่านวโยคาวาจรทั้งหลาย สำหรับคืนนี้ก็มาซักซ้อมกันเรื่องของพระโสดาบันต่อไปคือการที่จะปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันนั้นก็ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นมีสัยของพระท่านพุทธจริตอันนี้เป็นของไม่ยากเพราะเป็นความเข้าใจง่ายๆเป็นได้เพียงบอกว่าท่านจงมีความพอใจเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ด้วยเหตุผลไม่ใช่แต่สักแต่ว่าจะยอมรับนับถือด้วยอธิโมกขศรัทธาใครเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขาไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าดีดียังไงเรามานั่งพิจารณาความดีของท่านดู นั่นดีจริงตามนั้นไหมถ้าดีจริงตามนั้นเราก็ยอมรับนับถือสำหรับพระธรรมสำหรับพระสงฆ์ศีลเช่นเดียวกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านที่มีพุทธจริตจิตประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดท่านบนนี้ไม่ต้องอธิบายมากนี่สำหรับท่านที่มีใจริตอื่นเราก็ต้องคุยกันมากสักหน่อยก็ทั้งนี้ไม่ได้โทษว่าท่านทั้งหลายจะเป็นคนโง่ความจริงถ้าว่าท่านทั้งหลายโง่จริงๆท่านก็ไม่ยอมเข้ามาปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงพวกท่านก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ถ้าว่าอาจจะฉลาดไม่ละเอียดพอก็ได้ที่ต้องพูดมากอย่างนี้ก็กันเข้าไว้ไม่ใช่อย่าคิดว่าพอพูดให้ฟังท่านทั้งหลายไม่เข้าใจที่พูดอย่างนี้เป็นเพียงกันไว้เผื่อว่าท่านจะไม่เข้าใจเพราะว่าท่านหลายผู้รับฟังเข้าใจกันมาแล้วก็ต้องขออภัยด้วยคิดว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์บุคคลที่ยังไม่เข้าใจตอนนี้มาถึงด้านในด้านการปฏิบัติถึงความดีของจิตเพื่อจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ามรรค8มรรคแปลว่าหนทางมรรคท่านบอกว่ามีองค์8คือว่าองค์เป็นเครื่องตรัสรู้เข้าถึงความดีหรือทางที่เป็นการเข้าถึงความดีมี8อย่าง1ได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคำว่าเห็นชอบในที่นี้เรียกว่าเห็นอริยสัจ4ได้แก่เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์แล้วสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์นี่ก็ได้กับเป็นได้กับตัณหาคือความทะยานอยากถ้าเราจะดับทุกข์เสียได้เราก็ต้องดับตัณหาเมื่อดับทุกข์ได้แล้วกิริยาที่จะพึงเข้าดับทุกข์ให้ได้ก็ได้แก่มรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญา นี่ท่านว่าว่าอย่างนี้รู้สึกว่าจะสูงเกินไปสำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลสำหรับพระโสดาปัตติผลผมมีความเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิตัวนี้เป็นตัวปัญญาที่เรียกว่าปัญญาเห็นชอบก็หมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพิจารณาความดีของพระธรรมพิจารณาความดีของพระอริยสงฆ์ว่าท่านดีจริงไหมแล้วก็มาพิจารณาคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกกันว่าสกายทิฏฐิที่พระโสดาบันเข้าถึงจุดอ่อนแล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์คิดว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จริงไหมสัมมาทิฏฐิใช้ตัวปัญญาตัวนี้เข้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าค ความตายมันเป็นของเที่ยงจริงๆชีวิตของคนไม่เที่ยงเพราะมันมีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าชีวิตมันเที่ยงความตายมันก็ต้องไม่เที่ยงแล้วคนเกิดมาแล้วไม่รู้จักตายสักอย่างเดียวจะเอาความตายมาจากไหนแต่ได้ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าคนและสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมาก่อนหน้าเราเท่าไรตายไปไม่เหลือแล้วปู่ย่าตาทวดญาติผู้ใหญ่ของเราและบุคคลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เราได้ยินกันได้ชื่อแล้วก็มีส่วนใหญ่แม้แต่ชื่อก็ไม่ปรากฏเป็นว่าท่านหลายเหล่านั้นตายหมดตายแม้แต่ร่างกายก็ตายชื่อก็ตายนี่ถ้าเราใช้ปัญญาตัวนี้เราเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวจริงเราก็มีความไม่ประมาทในชีวิตมีจิตคิดอยู่ว่าถ้าเราจะตายก็ต้องตายอย่างคนดีเมื่ออยู่อย่างคนดีคือคนมีศีลมีธรรมเป็นคนมีพรหมวิหาร4ย่อมเป็นที่รักของบุคคลและสัตว์ทั่วไปเมื่อเวลาเราอยู่เราก็มีความสบายใจเพราะเรามีมิตรมากมีเพื่อนมากเมื่อความสุขใจในสมัยที่มีชีวิตมีอยู่ตายไปแล้วแล้วก็มีความสุขว่าจิตใจเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นความสุขไปไหนมีแต่คนรักคนเมตตาคนสงสารมีแต่เพื่อนหาศัตรูไม่ได้จิตใจก็มีความสุขแต่นี่เมื่อถ้าหากว่าตายไปแล้วไอ้ใจดวงนี้เนี่ยมันไปสู่ภพสู่ชาติถ้ามันสุขไปจากโลกนี้ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็สุขเพราะมันก็แบกความสุขไปด้วยนี่สัมมาทิฏฐิตัวนี้จึงมีปัญญาเข้าประหัตประหารโลภะความโลภเห็นว่าความโลภการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นปัจจัยให้เกิดโทษคือมีศัตรูละตัวนี้เสียหันหน้ามาให้ทานแทนให้ทานการสงเคราะห์เป็นปัจจัยเกิดความสุขคือมีเพื่อนมากมีคนรักมากแล้วเราก็เห็นโทษของความโกรธความเย็บบาดว่ามันเป็นของไม่ดีสู้เราเจริญพรหมวิหาร4จิตใจชุ่มชื่นไม่ได้เรามีความสุขและเราก็ไม่เมาในชีวิตโดยที่เราจะคิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มันมีอยู่มันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยไม่เป็นเช่นนั้นความจริงเรากับมันต้องพลัดพรากจากกันแน่ถ้ามันไม่พลัดกับเราในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันก็พลัดกับเราในสมัยที่เราตายไปแล้วยังไงมันกับเราก็ต้องตายจากกันต้องพัดพรากจากกันนี่จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิตัวต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ต้องทรงอารมณ์นี้เป็นอันดับแรกหนึ่งโดยการดี2สัมมาสังกัปปะท่านกล่าวว่าดำริชอบคือท่านอธิบายไว้ว่าดำริจะออกจากกามคุณ1ดำริในอันที่จะไม่พยาบาท1ดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียน1อันนี้ตรงชัดคำว่าดำริหมายถึงความคิดเราคิดไว้เสมอว่ากามคุณเป็นโทษคำว่ากามคุณนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการเสพกามในฐานะระหว่างสตรีกับผู้ชายบุรุษกับสตรีเสมอไปคำว่ากามแปลว่าความใคร่อยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะได้นั่นอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยากจะมีบุตรไอ้ตัวอยากแบบนี้นี่มันสร้างความทุกข์อยากมากเท่าไรเหนื่อยมากเท่านั้นเพราะจะต้องตะเกียกตะกายหาสิ่งที่เราอยากมาให้ได้ท่านก็เลยคิดว่าถ้าเราจะปล่อยให้มันอยากแบบนี้ตลอดไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์เราก็ลดความอยาก คืออยากจำกัดอยากหามาได้ด้วยสัมมาอาชีวะและตามกำลังไม่ทะเยอทะยานก้าวไกลเกินไปมีทุนอยู่ร้อยบาทถ้าไปเริ่มดำเนินกิจการงานแสนบาทมันก็หนักอยู่แล้วก็พิจารณาก่อนว่าสิ่งใดถ้ามันไม่เกินวิสัยของเราไม่ทำใจให้ลำบากไม่ตะเกียกตะกายมากเกินไปเราปฏิบัติตามนั้นได้น้อยใช้น้อยแต่ก็มีความสุขใจ ไม่ต้องไปห่วงใยว่าเจ้านี่จะมาทวงมาถามจะถูกฟ้องร้องล้มละลายใจก็เป็นสุขที่อันหนึ่งท่านบอกว่าดำริในอันที่จะไม่พยาบาทหรือไม่จองล้างจองผลาญคิดว่าการพยาบาทการจองล้างจองผลาญมันเป็นภัยสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นกับจิตว่าอะไรเพราะคนนี้เราคิดจะฆ่าจะทำร้ายเขาเนี่ยเขายังไม่ทันจะรู้ตัวเมื่อขณะที่เราคิดอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาใจเริ่มไม่สบายแล้วบางทีก็กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเพราะความโกรธความเย็นบาดมันเผาใจคิดว่าเราจะวางแผนแบบไหนจึงจะทำร้ายเขาได้หรือกลั่นแกล้งเขาวินาศไปได้ใจมันไม่เป็นสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ความจริงบุคคลที่เขากำลังถูกเราคิดว่าจะทำร้ายเขายังไม่รู้เขายังมีความอุ่นหนาเขามีความสุขกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงใจแต่เราเองกับเกิดความไม่สบายใจเกิดความร้อนใจไม่สบายใจขึ้นมาความเร่าร้อนมันก็เผาใจถ้าว่าเราไปทำร้ายเขาได้จริงๆเราจะปลอดภัยหรือมันก็ไม่แน่เมื่อบุคคลนั้นเขาถูกฆ่าตายก็ญาติของเขายังมีเพื่อนของเขายังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายยังมีคงจะไม่ปล่อยให้เราลอยนวลไปอย่างมีความสุขนี่เป็นอนุว่าความโกรธความยำบาดเป็นปัจจัยให้เกิดศัตรูเป็นแนวทางนำมาซึ่งความเร่าร้อนเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการเราก็เข้าไปหันเข้าไปใช้พรหมวิหาร4แทนเป็นการบรรเทาความพยาบาทนี่ข้อต่อไปท่านบอกว่าดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนเราคิดไม่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนเขามันเป็นของไม่ดีสู้เรามาคิดการช่วยสงเคราะห์ดีกว่าเบียดเบียนเขาเป็นการสร้างศัตรูสร้างความเร่าร้อนถ้าเราสงเคราะห์เขาเราก็มีความสุขเราเป็นที่รักของบุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์เราก็มีความสบายกายสบายใจจะไปที่ไหนก็มีความสุขมีเพื่อนมากหาศัตรูมีได้นี่เป็นอันว่าความดีอันนี้เราต้องทำข้อที่3ถึงกล่าวว่าสัมมาวาจาเจนจาชอบเว้นจากวจีทุจริต4ประการคือไม่กล่าวคำมุสาวาทได้แก่วาจาที่ไม่จริงไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันไม่ใช่วาจาหยาบคายที่เป็นเครื่องเสียเทือนใจไม่ใช่วาจาที่ไร้ประโยชน์คือพูดแล้วไม่มีประโยชน์ที่เรียกว่าเพ้อเจ้อเหลวไหลอันนี้ถ้าเราทำได้ก็เป็นปัจจัยของความสุขใจเพราะย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้สนับก็ดีสีได้กล่าวว่าสมากัมมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากการทุจริตได้การทุจริตทางกายว่าโกงงานเขาใช้ทำงาน1วันแล้วใช้กระทั่งใช้แรงงานว่าเธอต้องทำวันละ3กิโลทำน้ำหนักให้ได้แล้วก็โกงแรงงานได้ทำไม่ถึงบ้างเรียกทุจริตทางกายแต่ก่อนที่กายจะทุจริตใจมันก็ทุจริตก่อนเพราะใจมันสั่งแล้วก็ไม่กล่าววาจาที่ไร้ความจริงคือทุจริตทางวาจาถ้าจะพูดกันจริงๆก็เรียกว่าการงานที่เราทำทุกอย่างจงเป็นการงานที่ไม่มีโทษถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง นายจ้างสั่งให้ทำอย่างไหนถ้าไม่เกินความสามารถเราทำนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินเดือนของที่เราจะรับเขาให้เต็มงานเราก็ทำงานของเราให้เต็มก็ต้องถือว่างานชิ้นนั้นเป็นงานของเราไม่ใช่งานของนายจ้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เงินค่าจ้างเพราะการทำงานในบริการเงินการงานที่ชอบก็หมายความกิจการงานทุกอย่างที่เราจะสร้างมันขึ้นก็ต้องทำประเภทที่เรียกว่าไม่เป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นการเบียดเบียนตนมองยากถ้าเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันคืออย่ารุกที่อย่ารุกทางจะโกงเงินอย่าโกงทองเขาจะทำการทุจริตคิดไม่ชอบการงานที่เราทำจงอย่าเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเข้ามาเลี้ยงชีวิตเราอย่าขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเอามาเป็นทรัพย์สินของเราและก็จงอย่าใช้ความรักนอกประเภทที่เรียกว่ายื้อแย่งทำลายความรักของบุคคลอื่นคนรักของบุคคลอื่นอย่าใช้วาจาเป็นเหตุทำลายความสุขของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการงานชอบมันก็ไปลงกับไอ้สัมมาวายามะเขาอีกมันก็ต้องเนื่องถึงกันตอนนี้มรรคที่5ท่านบอกว่าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเลี้ยงชีคือท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิดแบบไหนแล้วมันถึงจะผิดก็แบบที่เราหาความสุขใส่ตัวเราแต่ว่าเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นแบบไหนก็ได้แบบฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวโมเมบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นี่ตั้งกันขึ้นมาเองทั้งนั้นถ้าสัตว์ทุกตัวมันก็ต้องการเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เวลาเห็นมนุษย์เข้ามันก็ต้องวิ่งมาหาให้กินมันนี่ความจริงสัตว์ทุกประเภทก็มีความรักชีวิตขณะที่เราจะเข้าไปจับมันมันวิ่งหนีถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าสัตว์เป็นอาหารของบุคคลก็ผิดอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบนี่การประกอบกิจการงานเพื่อทรงชีวิตอยู่ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายรวมทั้ง4ประการนี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าอย่าหากินดูก่อนว่านี่ละเมิดศีลหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดศีลเราไม่ทำถ้าไม่ละเมิดศีลเป็นการละเมิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดกฎหมายเราไม่ทำถ้าหากว่าไม่ละเมิดกฎหมายถ้าว่าละเมิดประเพณีหรือเปล่าถ้าละเมิดประเพณีเราก็ไม่ทำถ้าไม่ละเมิดประเพณีขัดต่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าขัดจะกับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ประกอบทำแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ขัดต่อศีลไม่ขัดต่อธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองและก็ไม่ขัดต่อประเพณีนิยมอย่างนี้เรียกว่าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนี่สำหรับมรรคข้อที่6เรียกว่าสัมมาวายามะมีความเพียรชอบคือรวมความเพียรละความชั่วประพฤติความดีก็ได้แก่เพียรคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องตายก่อนจะตายเมื่อเราเป็นคนก็ต้องเป็นคนดีเมื่อเป็นผีเราก็จะต้องเป็นผีดีคนดีก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรัยมีศีล5บริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ทานเป็นปกติไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เมาในชีวิตจริงเกินไปนี่อย่างนี้เรียกมีความเพียรชอบเพียรต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่จะขัดขวางในระหว่างที่เราทำความดีเราเพียรแบบไหนเป็นพระเป็นเนนก็ดูพระธรรมวินัยครบถ้วนรักษาสัจธรรม หรือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีอธิศีลสิกขามีศีลบริสุทธิ์ยิ่งอาทิจิตสิกขาทรงสมาธิให้ทรงตัวอาทิปัญญาสิกขาใช้ปัญญาพิจารณาทำให้รู้เท่าตามความเป็นจริงของขันธ์ห้าไม่มัวเมาขันธ์ห้าเป็นสำคัญ อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบนี่มรรคที่เจ็ดเต็งกล่าวว่าสัมมาสติระลึกชอบในแบบท่านบอกระลึกถึงมหาสติปัฏฐานสี่แต่นี่เราพูดกันเรื่องพระโสดาบันแล้วก็นึกไว้เสมอว่าหนึ่งเราจะต้องมีความตายแน่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายไปได้สองเราคิดถึงความดีของความพระรัตนตรัยทั้งสามรายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแปลนุสติทั้งสามรายการในสามเรานึกถึงศีลทุกสิกขาบทกำหนดไว้ว่าเราจะไม่ยอมละเมิดศีลเด็ดขาดตามหลักการของพระโสดาบันแปดสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบนี่หมายความว่าตั้งใจไว้ว่าอารมณ์ใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในแนวทางที่บุคคลจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันอารมณ์นั้นจะไม่ยอมให้คลาดจากจิตของเราใช้จิตคิดพิจารณาไว้เสมอระมัดระวังไว้เสมอมีอะไรบ้างล่ะ 1. นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ 2. นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงศีลให้บริสุทธิ์และก็นึกถึงอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าความเกิดเป็นทุกอย่างนี้เราไม่มีความต้องการความเกิดมันอีกหรือว่าความเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดเพื่อแก่ความเกิดเพื่อความป่วยไข้ไม่สบายความเกิดเพื่อการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตายจะไม่มีสำหรับเราอารมณ์ของเราตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างเดียวคือพระนิพพานนี่แหละบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายคำอธิบายเพื่อพระโสดาบันแต่ว่ากันไปว่ากันมาก็เลี้ยวลงจุด3จุดคือมรณานุสติกรรมฐานพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานจาคานุสติกรรมฐานและก็อุปสมานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททรงได้ท่านก็เป็นพระโสดาบันสำหรับวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดสิ้นแล้วการที่จะพูดกันแต่ความจริงพูดมากเกินไปก็ไร้ประโยชน์จำไม่ได้ขอให้บรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายพยายามทรงกำลังใจไว้ในลักษณะของมรรคแบบรายการให้ทรงอยู่ในกำลังจิตของท่านตลอดกาลตลอดสมัยผลที่ท่านจะพึงได้นั่นก็คืออริยมรรคอริยผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงแนะนำไว้และต่อที่นี้ไปขอบรรดาทุกท่านทรงกำลังใจให้เป็นปกติจะนั่งอยู่ในลักษณะไหนก็ได้จะนอนอยู่ในลักษณะไหนก็ได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมก็คิดไปตามนี้หรือว่าจะยืนเฉยๆก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี